Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову выпусцілі пад хатні арышт. Да 2020 году Беларусь хоча паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны у пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр прыбыў сёння ў КНДР. Пра гэта паведамляюць паўночнакарэйскія дзяржаўныя СМІ. З іх інфармацыі стала вядома, што на летнішчы Пхеньяну Картэра сустракаў прадстаўнік КНДР на міжнародных перамовах у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы Кім Кі Гван. Амерыканскія чыноўнікі кажуць, што Картэр прыбыў у Пхеньян, каб паспрабаваць вызваліць амерыканца Айджалона Гомеса, якога ў красавіку судзілі на 8 гадоў турмы паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. У сталіцы Самалі Магадзішы працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і баевікамі. Ахвярамі сутыкненняў сталі 10 мірных жыхароў. Экстрэмісцкая груповка Аш-Шабаб, якую падтрымлівае Аль-Каіда, імкнецца захапіць аўтамагістраль, якая звязвае прэзідэнцкую рэзідэнцыю з аэрапортам. Харватыя можа паспяхова завяршыць перамову аб далучэнні да еўразвязу да канца 2011 года. Пра гэта заявіў у часе візіту ў Загрэб міністр замежных спраў Нямеччыны Гідо Вестервелле. Кіраўнік нямецкага знешнепалітычнага ведамства пачаў паездку па заходнім Балканам з мэтай правесці перамову ў справе далучэння краінаў гэтага рэгіёну да еўразвязу. Чакаецца, што ключавой тэмай на перамовах у Белградзе будзе пытанне Косава. Вестервелле мае намер заклікаць Сербію нармалізаваць адносіны з Прыштынай. У выніку серыі выбухаў у Іраку сёння загінулі на менш 40 чалавек, яшчэ дзясяткі былі параненыя. Адзін з смертаносных выбухаў адбыўся ў паўночным прымесці Багдаду. У выніку тэрарыстычнага акту самагубцы на аўтастаянцы ля паліцэйскага пастарунку загінулі 15 чалавек, 9 з якіх цывільныя асобы. Каля 50 чалавек параненыя. Пасля выбуху застаўся трохметровы кратар. Неўзабаве ў горадзе Кут, што на поўдзень ад Багдаду, выбух забраў жыццё як найменш 15 чалавек, бачыня з якіх паліцэйскія афіцэры. У Пакістане па дадзеных ААН каля 800 тысяч чалавек застаюцца адрэзанымі ад транспартных шляхоў у выніку глабальных паводак. Ад паводак так ці інакш пацярпелі больш як 17 мільёнаў пакістанцаў. Тым часам у Вашынгтоне пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду і ўраду Пакістану. Адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед заявіў:
Both the government and the key donors.
Як урад Пакістану, так і яго партнеры вельмі зацікаўленыя ў правільным размеркаванні ўжо выдаткаваных на ліквідацыю наступстваў стыхіі сродкаў. Ад таго, наколькі эфектыўным і празрыстым будзе іх выкарыстанне, залежыць рашэнне ў справе далейшай дапамогі. Заявіў адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед. У Турэччыне ўлады ліквідуюць наступствы магутнага выбуху на газаправодзе, які пачынаецца на тэрыторыі Ірану. На месцы выбуху, які адбыўся мінулай начы на мяжы з Іранам, працуюць пажарная, ратавальная і спецыяльная тэхніка. Пастаўкі газу суседніх краін прыпыненыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На хатні арышт змененая мера ўтрымання для следчай па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святланы Байковай, якая правяла за кратамі паўгода. Каб дамагчыся вызвалення, следчы амаль цягам 10 дзён трымала галадоўку і пісала ліст Александру Лукашэнку, у якім згадвала пра свае заслугі ў барацьбе з карупцыяй і дзяржаўныя ўзнагароды. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
У рэспубліканскай пракуратуры пацвердзілі факт, што мера стрымання для Святланы Байковай пасля паўгоду арышту змененая замест унутранай турмы КДБ амерыканкі, следчая цяпер будзе знаходзіцца пад хатнім арыштам у сваёй кватэры. Наведаць Святлану Байкову ці пагаварыць з ёй па тэлефоне ніхто з журналістаў не здолеў. Адрас следчай трымаюць у сакрэце. Да таго ж ёсць забароненыя вонкавыя кантакты. Былы муж следчай Зміцер Пацына таксама ад размовы ўстрымаўся.
Звініцца не магу.
Ну вы хоць ёй бачыліся, не?
Да.
Та нормально, бо были звездки, что на Вильдере
не сечуя.
Адвокат Байковой Михаил Волчек выказал задовольнение с причины смены меры стримания для своей подборонной. По воде Михаила Волчека, утримание под вартой вельми дренно поплывало на стан здоровья Светланы Байковой, и знаходжение у хатних умовах да поможе ей худшей поправиться. Что до справы супраць Байковой, адвокат по-ранейшему не володая звездками про новые обвинувачені, у приватности у хабранстве, якія, по воде некоторых крыніц, небыто выставили ягоны под оборонной. Ці правда, што пэўны ўнёсак у вызваленні Светланы Байковай з-пад варты ўнёс генеральны прокурор Рыгор Васілеевіч, які пасля арышту Байковай у лютым неаднаразова спрабаваў абараніць сваю падначаленую. У прокуратуры краіны гэтую тэму каментаваць адмовіліся. Між тым назіральнікі не выключаюць, што менавіта ўмяшальніцтва Рыгора Васілеевіча сыграла сваю ролю. Гэта мяркуе журналіст Сергей Сацук, які шмат піша пра барацьбу з карупцыяй.
Я так думаю, што-такі Васілеевіч отстоял свою подчиненную, с учетом того, что она болеет, и с учетом того, что следствие ждет достаточно долго, и пока не видно его конца. То есть, я думаю, Веселевич сумел все-таки отстоять интересы, не то, что интересы, а ее жизнь, здоровье. То есть, это, может быть, акт немножко милосердия над человеком, который как бы очень много сделал для борьбы с коррупцией.
Между следствием по справе Байковой протягнутое до 9 кастрычника. Следчую, нагадаю, обвинувачиваюсь у перевышении улады и незаконным вызволении от криминальной отказности. У приватности этот эпизод тычется бизнесовца Павла Молочки, который проходил по справе об контрабанде, про межу якую вела Светлана Байкова. Павел Молочка начал супрацовничать со следствием. На подставе ягоных показаний были притягнуты до криминальной отказности отказные мытники и помежники, которые оказались утягнутые у коррупцию. Однако праз некалькі гадоў уже супрацьследчыя завели справу за то, что она нібыта не притягнула Молочку до отказности, хотя мусила это зрабіць.
Дадам, что виноватой себе Светлана Байкова николи не признавала. С вами Радио Свобода. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнага закона. Тым самым было абвешчанае вяршэнства беларускіх канстытуцый і законаў над так званымі саюзнымі. Галасаванне адбылося на сесіі, якая была скліканая адразу пасля паразы жнівеньскага путчу у Москве. З сумеснай заявай з нагоды 25 жніўня выступілі Рыгор Кастусёў і Аляксандр Мілінкевіч. Цытую, «Шлях да сапраўднай незалежнасці і дэмакратыі ў Беларусі – гэта шлях у аб'яднаную Еўропу. Незалежнасць Беларусі, пабудова дэмакратыі і еўрапейскі кірунак развіцця нашай краіны – узаемазвязаныя каштоўнасці», адзначаецца ў заяве. Тым часам Беларусь афіцыйна заявіла пра свой намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу Беларусі да 2020 году. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Урадавая стратегія прадугледжвае істотную дыверсіфікацыю паставак нафты ў Беларусь. На змену Расіі, якая сёлета пачала абкладаць нафту для Беларусі мытнымі пошлінамі, павінны прыйсці альтэрнатыўныя пастаўшчыкі. Так, мяркуецца выйсці на паказнік у 4 мільёны тонн нафты, якая будзе імпартавацца з Венесуэлы, з наступным павелічэннем аб'ёму да 10 мільёнаў тонн. Гэтаксама пачнецца здабыча нафты ў Іране. Мяркуецца, што аб'ём нафты на 4-м годзе распрацоўкі складзе больш за 1 мільён 300 тысяч тонн на год. Перыяд стабільнай здабычы акрэслены на 10 гадоў. Апроч таго, вывучаецца магчымасць пастаўкі нафты праз балтыйскія і чарнаморскія парты з Азербайджану і дзяржаву Персыдскай затокі. Праўда, меркаваныя аб'ёмы кантрактаў пакуль не агучваюцца. Эканаміст Станіслаў Гусак перакананы, што такую працу неабходна было пачынаць яшчэ ў 90-е 20-га стагоддзя, калі было відавочна. 100-працэнтная сыравінная прывязка да Расіі да добрага фіналу не прывядзе.
Фактычна, гэта адна з ступень каланізацыі гэтых тэрыторый. Калі нічога не рабіць у Беларусі, у Украіне, Польшы, у Прыбалтыкі, не рабіць вось такіх крокаў, каторымі мы змаглі адстаяць сваю энергетычную незалежнасць, а значыць і палітычную незалежнасць, то тады трэба будзе падымаць не то што бела-чырвоны і нават не красна-зялёны, а проста белы сцяг, і з гэтым сцягам кручыць да Москвы.
Стратегія розвитку енергетичного потенціалу Білорусі так само пролічена економічна ефективність поставок нафти з уліком многих факторів. Фрахти до порта, можливість перевалки з танкерів у чигуночні цистерни, транспортування на білоруські НПЗ, а так само використання трубопроводних систем. Зроблена виснова, що прийом нафти з морського транспорту метазгодний у портах Паудньови і Одеса в Україні, латиській Вентспілсі, литовській Клайпеді і естонській столиці Таліні. Показально, что вариант доставки и перепрацовки нафты непосредственно на территории одной из этих краинов нават не разглядается. Эксперт о энергетичной галине Александр Мех тлумачит ситуацию так.
В первую очередь ставится питание, как загрузить наше предприятие, нафтоперепрацовывающее, а не предприятие приход там стран Прибалтики. Треба звертать увагу на то, что не укладываются гроши, как все говорят про модернизацию, про все, как бы уменьшить энергопотребление промысловостью. Так и иным шляхом везде все это.
Кризисний менеджер М'ячеслав Бурак лічить, що при любым раскладі білоруські влади переслідують старі мети – знайти більш танну сировину і заробити на експорті продукції нафтоперепрацовки.
Він робив прості задачі – бензином торгувати нефтю по схемі. Це ж кубинська схема. Брали тоді у Совєта 5 мільйонів тонн нефті, а їм потрібен був 1 мільйон. Вони, а остальні 4 мільйони перепрацовували і продавали на мировому ринку по мировим цінам.
При кінці минулого року Росія заявила про намір поставляти по ранішій схемі тільки об'єм, необхідний для внутрішніх потреб – 6 мільйонів 300 тисяч тонн. У відказ на це Олександр Лукашенко загадав терміново диверсифікувати нафтові поставки, і вже від красовика у порти України і держави Балтії потягнулися танкери з нафтою для Білорусі. Показально, що кошт заокеанської нафти не названий дагетуль, тому у експертів є сумнів відносно великої рентабельності венесуельської схеми.
Беларусь хоча цалкам пазбавіцца ад расійскай нафтавай залежнасці, перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Михаил Захаревич из Минска. Лукашенко говорит одно, и егоные чиновники воспринимают все это по-своему и робят зусім іншее. Тому керовника державы треба оценивать по тем, что робят призначенные им чиновники. Гэта да іншие листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз пра вынікі уступнай кампаніі ў ВНУ. Іх падвялі міністр адукацыі і старшыня Савету Рэспублікі сёння. Паводле кіраўнікоў сістэмы адукацыі пры паступленні ў ВНУ цалкам выкараненая карупцыя, а праз 2-3 гады ў Беларусі будзе выпрабоўвацца сістэма аўтаматызаванага залічэння ў ВНУ. Паведамляе Інна Студзінская.
Старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў лічыць, што карупцыя ў сістэме адукацыі ліквідаваная.
Аддзельна хачу яшчэ раз падчеркнуць, што фактычна карупцыя практычна ліквідзіравана. В гэтым году ўсё было чыста і хорошо.
На думку былога прарэктара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Уладзіміра Дунаева, у цэнтралізаваным тэставанні ёсць свае плюсы і свае мінусы.
Сказаць, што яна дае глыбокую ацэнку знанняў, гэта вопрос спорны. Но вот то, что она распределяет студентов по рейтингам в национальном масштабе, это, на самом деле эта система неплохая. Результаты централизованного тестирования показывают еще и с другой точки зрения, что ситуация в среднем образовании хуже, чем ее изображали сами представители школы.
Знизился средний проходный балл, прикладно на 2,5 у сравнении с минулым годом. Назирается тенденция снижения показников на ЦТ. Физику ниже за 20 баллов сдали 73%, математику 62. На некоторые бюджетные специальности, например, у педуниверситета недобор. Брали у всех, кто подал документы, навод с мизерными баллами. Проблемы есть, означают и Анатоль Рубинов, и министр адукации Александр Радьков. Але як их вырешить, до консенсусу не пришли.
Люди поступают 56. 56 баллов человек набирает, он куда-то поступает. Что из этого потом подготовится? В какой мере можно гарантировать?
Не освоит, так отчислим.
Никто не отчисляет. Это тоже вопрос не простой, потому что это же отчислить, это значит деньги потерять. Вопрос в каком смысле сложный? С одной стороны, наличие платного обучения поддерживает вузы, но с другой стороны, мы же не должны платить за это низким качеством подготовки кадров.
Розница помеж бюджетниками и платниками на некоторые специальности больш за 200 балаў. Да прыкладу, на перакладчыцкі факультэт лінгвістычнага універсітэту на бюджэт трэба было набраць 355 балаў і вышэй, на платнае аддзяленне залічалі са 135, і па колькасці ўтрая больш, чым на бюджэт. На думку міністра Радзькова,
для нас было б прасцей, а для ректараў таксама прасцей, калі мы бралі менш студэнтаў за больш высокую аплату, бо ў Кембрыджы ад 20 тысяч долараў навучання, а мы даем не горш. Аднак, як адмовіць чалавеку ў тым, што ён хоча вучыцца? Ну як адмовіць за свае сродкі?
Чыноўнікі прызналіся, што ўрэшце і Беларусь мае намер укараняць сістэму аўтаматызаванага залічэння ў ВНУ. Анатоль Рубінаў кажа, што пастаўлена задача.
У следующем году, ну не вводить, конечно, но разработать такую систему автоматизированного зачисления, когда человек говорит о том, куда бы он хотел. 5, 7, 10 он говорит своих приоритетов. А потом компьютер, программа смотрит, ага, на это место он проходит или нет по баллам. Вот эту систему, если мы разработаем, у нас будет 100% без вмешательства человека абсолютно справедливая система, но она сейчас справедливая.
Выники уступной кампании нам наблизили Инна Студинская и ее суразмовцы. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Следчая генеральнай прокуратуры Святлане Байковай, якая правяла за кратамі паўгода, змянілі меру стрымання на хатні арышт. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. Беларусь мае намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу. Чэшскі сенатар Томаш Ірса пасля свайго візіту ў Беларусь выказваецца за падтрымку апазіцыі і супрацоўніцтва з афіцыйнымі ўладамі. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя з сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі загадаў разабрацца, з якой прычыны бізнес не ідзе ў правінцыю. З Беларусі ў Чэхію вярнулася група чэшскіх сенатараў, прадстаўнікоў пастаяннай камісіі ў справе ўмацавання дэмакратыі ў свеце. Адзін з іх, Томаш Ірса, прапанаваў сваё пасляслоўе да візіту. Сенатар падкрэслівае 4 моманты, якія, на яго думку, шкодзяць іміджу Беларусі як еўрапейскай краіны. Гэта смяротная кара, несправядлівыя выбары, крыміналізацыя дзейнасці незарэгістраваных арганізацый і дзяржаўнае рэгуляванне мас-медыяў і інтэрнэту. Тым не менш, спадар Ірса упэўнены, што неабходна як падтрымліваць апазіцыю, так і супрацоўнічаць з афіцыйнымі ўладамі.
На той прэсавай канферэнцыі ў Мінску нехта з журналістаў выказваў незадавальненне, што нашым афіцыйным візітам у парламент мы засведчылі яго прызнанне. Я на гэта адказаў. У часе, калі апазіцыя цалкам раз'яднаная, няма з кім весці афіцыйныя перамовы, акрамя як з сучасным парламентам, хаця ёсць сумненні ў справядлівасці выбараў. Вядома, Чэшская Рэспубліка на дзяржаўным узроўні падтрымлівае апазіцыю, але мусіць весці перамовы з сучаснай улады, сучаснай адміністрацыі, таму што яна прымае рашэнні пра візы, пра накірунак беларускай палітыкі, пра далучэнне ці недалучэнне Беларусі да пэўных структураў. Ціск апазіцыі мае ўплыў на рашэнні ўлады. Гэта тая дэмакратычная сістэма, калі нехта ва ўладзе, нехта ў апазіцыі і ўлада крытыкуе, каб улада неяк карэктавала свой курс. Таму Чэшская Рэспубліка і падтрымлівае апазіцыю.
Аби се влада неяк карэктавала, прото таке Чэшская Рэспубліка падтрымлівае апазіцыю.
Вы былі ў Беларусі ўжо не менш як 10 разоў, аднак апошні візіт стаў магчымым пасля доўгага перапынку, калі вам адмаўлялі ў візе. Як змянілася Беларусь?
Мінск се зведа, глубінка стоі.
Менск падымаецца, глыбінка стаіць. Але палітычна Беларусь круціцца на адным месцы. Увесь час топчацца на месцы. За тых 6 гадоў, якіх там не быў, я, на жаль, ніякіх палітычных зрухаў не ўбачыў. Нам, прадстаўнікам Цэнтральнай Еўропы, былым сябрам так званага ўсходняга блёку, проста цяжка ўявіць, што Ленін можа стаяць перад парламентам, што застануцца назвы вуліцы калгасаў Дзяржынскага, Крупскай, што захаваюцца ўсе сімвалы былога Савецкага Саюзу. Разумею, што Беларусь на працягу некалькіх генерацыяў належала СССР. І ўсё ж тыя масавыя пахаванні ў Курапатах, дзе мы ўсклалі вянок, застаюцца тыповым прыкладам таго, што лукашэнкаўская дзяржаўная ўлада не можа адблытацца ад савецкай ідэалогіі, ад камуністычнай падачы гісторыі, і таму тыя Курапаты так для грамадства і не адкрытыя.
pořád v podstatě neoznačeny a veřejně se o nich nemluví.
Як ви оцінюєте стан білоруської позиції перед виборами? Наскільки нечаканим для вас стало те, що згоди на конт одного кандидата не передбачиться?
Považuji to za velké neštěstí, že prostě se...
Лічу гэта вялікім няшчасцем, бо беларуская апазіцыя не ўмее аб'яднацца ў некалькі стандартных палітычных партыяў. Раз'яднанасць вялізная, і тлумачыцца гэта відаць тым, што людзі сённяшняй апазіцыі ніколі не жылі ва ўмовах дэмакратыі, ані іх бацькі ці дзяды не жылі. Гісторыя дэмакратычнай Беларусі была вельмі кароткай, і таму апазіцыі будзе цяжка аб'яднацца. Ясна, што гэта грае на руку Лукашэнку. З другога боку, мы сустрэліся з некалькімі узнікаючымі партыямі, на іх магла б быць надзея, так што спадзяюся на іх поспех.
Здалося нам, же в них бы могла быць учыта надзея, так же держиме пальцы.
Ваш візіт у Менск супаў са 100-гадовым юбілеем беларускай паэткі, былой чэхаславацкай грамадзянкі Ларысы Геніюш. Нечаканым супадзеннем стала і тое, што адкрыць дошкі яе памяці не ўдалося ні ў Зэльве, ні ў Ваўкавыску, ні ў Празе.
Мы о том, як з чэшскім веліслансцем.
Мы гаварылі пра гэта з чэшскім паслом у Менску. Ён запэўніў, што ў Чэхіі з гэтым няма праблемы, толькі варта, каб беларусы дамовіліся, ад каго тая дошка будзе. Тое, што гэтай дошкі няма і ў Беларусі, мы таксама абмяркоўвалі на некалькіх сустрэчах. Адзін з беларускіх палітыкаў патлумачыў гэта тым, што спадар-прэзідэнт не разбіраецца ў вершах і таму не разумее, хто гэта такая Ларыса Геніюш.
Не разумее таму, хто была Ларыса Геніюш.
Мушу сказаць, што мне асабіста даведацца пра яе, пра тое, як яе паважаюць людзі, дапамагла прысутнасць на адзначэнні яе 100-гадовага юбілею ў замку Вімперк. Калі мы былі ў новай бібліятэцы ў Менску, мы папрасілі знайсці ў каталогу яе творы. Таксама вялікае ўражанне ў музеі кнігі на нас зрабіла першая беларуская біблія, якую надрукаваў у 1517 годзе ў Празе Францішак Скарына.
Был пекны зажытак.
Сказаў сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода чэшскі сенатар Томаш Ірса. Ну а зараз працяг тэмы Ларысы Геніюш.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобла.
Сялянскі ўнук, сын паштовага службоўца, выпускнік славутага Карлавага ўніверсітэту ў Празе, доктар Іван Пятровіч Геніюш, часам выяўляў панскія звычкі і капрызнічаў, сеўшы за абедзенны стол. Дагадзіць тут яму было няпроста, хоць Ларыса Антонаўна, па словах відавочцаў, гатаваць умела і ведала безліч кулінарных рэцэптаў. Чарговым разам выправіўшы мужа ў санаторый, яна чакала яго дамоў датэрмінова, перакананая, што на казённых харчах той доўга не вытрымае. Нельга без усмешкі чытаць ліст Ларысы Геніюш да Зоськи Верас, адпраўлены з Зэльвы 20 лістапада 67 году. Баюся, што муж не дабудзе належнага часу на курорте. Ён капрызны, капусты ў дома не есць, грыбоў не любіць, катлеты яму не смакуюць, заячы паштэт нядобры, каўбаса надаела ў маладосці, цяляціна залазіць у зубы, а калдуны фе. Вось цяпер там недзе з'еў бы ўсё. Канец цытаты. Не ведаю, як можна было знайсці той заячы паштэт у напаўгалоднай на той час Зэльве, дзе свіныя галовы лічылі далікатэсам, але Ларыса Геніюш пры савецкім дэфіцыце знаходзіла патрэбныя прадукты, каб госці засталіся задаволеныя пачастункам. Перакладчык Алесь Траяноўскі доўга ўспамінаў зэльвенскую мачанку. Паэтка Данута Бічэль печыва, якое Ларыса Антонаўна пякла ў электрычнай духовачцы. Унук Міхась Геніюш і сёння шукае па вёсках на Беласточчыне сухую паляндвіцу, якая нагадвала б бабуліну. Зэльвенцы замаўлялі Ларысе Геніюш вясельныя караваі і тарты, і паэтка часам іранізавала, што Зэльва цэніць яе як кухарку, але не як паэтку. Аднойчы Ларыса Геніюш прачытала ў тыднёвіку Ніва, што беластоцкія беларусы задумалі пабудаваць у Белавежы прыдарожную карчму. І тут жа склала для іх падрабязны план, чым тую карчму накрыць, як абсталяваць падворак, што на сцены павесіць, як персанала прануць. Што да пераліку страваў, то тут не абысціся без цытаты. Зубрачыну есці не абавязкова, зуброў шкада. Хопіць дзікоў, зайцаў з бурачкамі ў сезон, качак, а найлепей нашы вырабы з прачука, а грыбы, а ўсё з малака, а капуста падбігос, а верашчака, а дранікі, а бабка, а мяккая, як пуп каша, а халадзец, а цяляціна і шынкі, а яешня, печаная, як малодзіва, а калдуны, а панцачок з грыбамі, маслам заложаны і смятанай забелены, а піць, меней алкаголю, болей старыны. війни. Окремя зуброўкі, треба обов'язково варить крупник белорусский. Конец цитаты. Крупник Ларисы Генюш шмат хто успоминал и успоминая до сёння. Ось яго на рецепты, записаны Михасём Чарняўскім у Зельве у 80-м годзе. Паўлітра шпірту, паўлітра кіпеню, 4 лыжкі мёду разбавіць у кіпені і змяшаць са шпіртам. Дадаць трохі карыцы, гваздзікі, мускатных гарэхаў і духмянага перцу. Усё разам варыць 15 хвілінаў, але не кіпяціць.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Я сустрэлася з сябрамі не на балі, не да танцу зайграў аркестр. І на танга хлопцы запрашалі лёгкім жэстам скокваючы з месца. Нелу сукенцы біцам павучэння, расшываючы парфума ў лёгкіх чат. Я прыйшла да вас, браты, в чарпенні, на плечо накінувшы бушлат.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Ну а зараз пра падарожжа Віталя Сямашкі.
Нейк у часе вандроўкі давялося ўзяць удзел у афіцыйным свяце вёскі. Тады, пасля афіцыйнай прамовы старшыні сельсавету пра поспехі ды пералічэнні перадавікоў, пачалася звычайная п'янка, калі на сэнс мерапрыемства забыліся пасля другога келіха. І днямі упершыню пашкадаваў, што на гэтае свята спазніўся на дзень, ды не, на гадзіны, бо доўжылася да ўсходу сонца. У пасёлку РТС былі аднавяскоўцы са штата Флярыда ды Сталіна з Мурманскам. Маё падарожжа у РТС, што на талачынщыне.
Гэтае падарожжа хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Слухач свабоды з Полацку, які назваўся Уладзімірам, выказаў сваё меркаванне наконт паездкі Александра Лукашэнкі на саміт АДКБ ў Ерэван.
Адзіным вынікам удзелу нашага правадыра ў ерэванскім саміце АДКБ з'яўляецца тое, што Рыгоравіч атрымаў яшчэ 400 літраў армянскага каньяка. Іншых карысных для ўсёй Беларусі вынікаў гэтага ваяжу няма. Вось дзе шырокае поле дзейнасці для нашай пракуратуры. Няхай бы запыталі ў Рыгоравіча, сколькі дзяржаўнага паліва згарэла, калі ён злётаў у Ерэван і абратна, толькі для таго, каб атрымаць чарговую бочку армянскага каньяку. Зразумела, што ніводзін пракурор не пасмее задаць такое пытанне. Інакш гэты дзень будзе для яго апошнім працоўным, а можа і апошнім у жыцці.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч каментуе гэтае выказванне.
Я згодны з агульнай ацэнкай, што ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце не меў ніякага сэнсу для Беларусі. Наогул увесь удзел у АДКБ няма ніякага сэнсу для Беларусі. І, безумоўна, такія паездкі абыходзяцца дастаткова дорага для бюджэту, але і для бюджэту, і для Беларусі значна больш дорага абыходзіцца самое бессэнсоўнае сяброўства Беларусі ў АДКБ. Таму мне, канешне, хацелася б, каб прокурор задаўся пытанне, не колькі каштаваў далёт і пражыванне, а колькі Беларусь губляе з-за таго, што прысутнічае ў гэтай бессэнсоўнай прарасійскай вайсковай арганізацыі.
А вось эмацыйны званок ад нашага сталага слухача Мікулы Чыбісава.
Самы з высокіх трыбунаў Александр Григорьевич Лукашенко, наш прэзідэнт, кажа, што наш беларускі народ разумны, грамотны, адукованы, працавіты, дарагой наш народ. А сам за 16 гадоў обдуривайте народ на 12 мільярдів доларів. От так розумний всі Лукашенко, чи народ наш розумний.
На гэтае выказванне кароткі каментар палітыка Віктара Івашкевіча.
Ёсць у дзіцячым фільме савецкага часу пра Бурасіну песня такая. Для дурака не нужен нож. Ему немного подпаёш і делай з ним што хочеш. Ну, это для тех, кто ведутся на эти похвальбы.
Ёсць слухачы, якія катэгарычна абвяргаюць выказванні іншых слухачоў аб тым, што ў Беларусі ёсць бедныя людзі.
Свобода озвучила звонок какого-то Павла, что в Беларуси все нищие. Так вот я хочу того Павла пригласить в Брест, чтобы он мне помог найти этих нищих. Ходил по городу, не мог найти. По одних улицах идешь сотни магазинов частных. По окраинах тысячи особняков, двухэтажных, трехэтажных, четырехэтажных. Улицы нельзя пройти 250 тысяч машин в Бресте и в окрестностях.
Лідер руху за свободу Александр Міленкевич адказав на гэты званок менавіта па дарозе на Берасце.
У нас у краіне сапраўды ёсць катэджы па многа мільёнаў даляраў, у нас ёсць машыны, якія не заўсёды сустрэнеш у Парыжы ці Берліне, ёсць многа багатых людзей, а гэта маленечкі працэнт ад беларусаў усіх. Здзіўляюся, што чалавек нават такое пытанне ставіць, на якім у свеце жыве, таму што ў мяне ёсць многа маладых людзей, якія канчаюць універсітэты, дактары ці настаўнікі і пачынаюць працу і маюць зарплату по 300-350 тысяч рублёў, і вот уявляем сябе такая сям'я. Ці яна можа набыць мэблю, тэлевізор? Я ўж не кажу пра машыну, кватэру. Гэта страшэнна нізкія заробкі. А пенсіянеры, якія не могуць утрымаць свае памяшканні, асабліва ўзімку, калі ім трэба заплаціць за тепло, яны не ведаюць, як заплаціць за тэлефон, а калі ўсё аплоцяць, то застаецца на ежу, на ліверную калбасу. Я ўсё гэта бачу, ўсё гэта знаю, сярод маіх знаёмых такіх шмат. Людзі папрацавалі ў школе па 40 гадоў і ледзь-ледзь канцы з канцамі. Таму ёсць бед людзі. У кожнай краіне так бывае бедныя і багатыя. Але тое, што мы маем сярэднія зарплаты і пенсіі ў тры разы менш, чым у Эстоніі, з якой і ў Савецкім Саюзе разам. Вот пра гэта трэба думаць.
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі. Выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Следчыя генеральнай пракуратуры Святлане Байковай, якая правяла за кратамі паўгода, змянілі меру стрымання на хатні арышт. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. Беларусь мае намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу. Чэшскі сенатар Томаш Ірса пасля свайго візіту ў Беларусь выказваецца за падтрымку апазіцыі і супрацоўніцтва з афіцыйнымі ўладамі. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя з сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі загадаў разабрацца, з якой прычыны бізнес не ідзе ў правінцыю.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Як заўсёды перад прэзідэнцкімі выбарамі, ўлада рыхтуе так званы «Усебеларускі народны сход», на якім будзе хваліцца перад адмыслова абранымі прадстаўнікамі сваімі дасягненнямі. Пра вынікі 16-гадовага кіравання, створанай Александрам Лукашэнкам уладнай вертыкалі, пішуць у сваіх лістах на свабоду і многія слухачы. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну, адным з галоўных рашэнняў цяперашняй улады, якое фатальным чынам паўплывала на грамадства, лічыць увядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы. Слухач піша: «Гэта карэнным чынам змяніла наш народ у горшы бок. У выніку людзі апанаваныя страхам за тое, што могуць страціць працу, а разам з ёй сродкі для існавання. Параўноўваю, якімі былі людзі 15 год таму і якімі сталі зараз, і бачу вялізную розніцу. Страх знішчае чалавека як асобу, робіць яго бязвольным і безініцыятыўным. Апроч усяго іншага, страх – гэта стрэс, а ад стрэсу ўзнікаюць хваробы. Таму тую сістэму ўзаемадачынення ў працадаўцы і найманага работніка, якая створана сёння ў Беларусі, я лічу злачынствам перад уласным народам». Яшчэ адна тэма, якая цікавіць сёння многіх, абяцаная Лукашэнкам зарплата ў 500 даляраў. Думаю, ўлада лёгка можа абвясціць, што гэта мэта ўжо дасягнута. Хто і як можа даказаць, што гэта не так? Што, у вас заробак толькі 100 даляраў? Дык у вашага суседа 900. Вось сярэдні складае 500. Падвышаць трэба мінімальную зарплату, прытым грунтоўна. Вось тады будзе бачна, як змяняецца жыццёвы ўзровень. Ведаю, што ў развітых краінах розніца ў даходах паміж нізкааплатнымі і высокааплатнымі работнікамі складае 4-6 разоў. У нас жа нізкааплатныя атрымліваюць у 4-6 разоў менш за сярэднюю зарплату. Што ўжо параўноўваць самыя нізкія і самыя высокія заробкі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну. Маніпуляцыі з лічбамі сярэдняй зарплаты ўсё ж даволі рызыкоўныя, спадар Васіль. У гэтыя перадверасняўскія дні ў нас на свабодзе часта гучаць расповеды пра жыццё сённяшніх настаўнікаў. Дык вось, на што можа разлічваць малады педагог, учорашні выпускнік педуніверсітэта? Без катэгорыі, а катэгорыя даецца толькі праз некалькі год працы, маладыя адмыслоўцы атрымліваюць пад 300 тысяч рублёў. Заробак педагога з 30-гадовым стажам і з катэгорыі каля 500 тысяч. І гэта тыя людзі, якія найчасцей трапляюць у рознага ўзроўню выбарчыя камісіі, чыімі рукамі ўласна і робяцца так званыя элегантныя перамогі. Ці можна пераканаць гэту вялікую сацыяльную групу, што сярэдні заробак у Беларусі ўжо сёння складае 500 даляраў, у той час, як ім плацяць ад 100 да 200? Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску заклапочаная тым, як улады Беларусі ставяцца да памяці пра вайну, як рэагуюць на драматычныя падзеі ў суседзяў. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Нашы суседзі расейцы 22 чэрвеня адзначаюць як дзень памяці і жалобы. І гэта правільна. Колькі ахвяраў забрала тая вайна, колькі гора прынесла. А ў нас дзяржаўны канал ОНТ ў гэты дзень паказваў песню года Беларусі. Не разумею, як можна ў такі дзень спяваць папсуды весяліцца. На маю думку, гэта недапушчальна і сведчыць пра крайнюю ступень цынізму нашых чыноўнікаў, што кіруюць тэлебачаннем. Няўжо нельга было паказаць замест гэтага які-небудзь балет ці канцэрт сімфанічнай музыкі? Акрамя таго, ведаю, што ў дні трагедыі, якія нярэдка здараюцца ў свеце, а найперш у нашых суседзяў расейцаў, у нас на дзяржаўным тэлебачанні таксама часта спяваюць ды падбрыкваюць замест таго, каб спачуваць. Калі я званіла з гэтай нагоды ў розныя інстанцыі, дык мне адказвалі: «А ў нас жалобы няма, гэта ў Расіі яна абвешчана». Так было падчас трагедыі на Дуброўцы, у Беслане, у Турцыі ды іншых. Не ведаю, як гэта растлумачыць. На маю думку, гэта дзікасць, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Ваенную тэму афіцыйная прапаганда выкарыстоўвае ахвотна і часта, але галоўным чынам дзеля таго, каб выклікаць прыліў савецкага патрыятызму і згуртаваць электарат вакол улады. Таму столькі пампезнасці, пыхі і хваласпеваў непераможнай чырвонай арміі і мудраму кіраўніцтву на чале са Сталіным. Пра нічым не апраўданыя мільённыя чалавечыя страты, пра бяздарнае кіраўніцтва крамлёўскіх стратэгаў, пра тое, што не лічыліся з людзьмі дзеля дасягнення сваіх мэтаў, пра гэта пачуеш рэдка. А наконт спачування чужому гору на дзяржаўным узроўні, нагадаю, што Беларусь была адзінай з дзяржаваў суседак Польшчы, якая сёлета ў красавіку не абвясціла жалобу па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам, у выніку якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі. І гэта пры тым, што жалобу па ахвярах абвясцілі Расія, Літва, Украіна, Латвія, нават далёкая заакіянская Бразылія. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, якія палітычныя змены павінны адбыцца ў Беларусі, каб узнік рэальны падзел улады і грамадзяне маглі свабодна выбіраць сваіх прадстаўнікоў, разважае ў лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Ён піша: «Сёння ўжо для ўсіх відавочна, што добраахвотна Лукашэнка ў адстаўку ніколі не сыдзе. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык ён хоча заставацца на гэтай пасадзе пажыццёва. А іншыя пункты гледжання яго мала хвалююць. Менавіта з гэтай прычыны мае месца цяперашні ягоны канфлікт з Крамлём. Расія хоча, каб Лукашэнка сышоў, а ён у адказ: «Не, не і яшчэ раз не». Любая ўлада губіць чалавека. Згубіла яна і Александра Рыгоравіча. Ён будзе абараняць яе нават са зброяй у руках да апошняга ўздыху. Дзеля таго, каб змяніць свядомасць беларускага народа, трэба прыняць новую канстытуцыю. Беларусь павінна стаць парламенцкай рэспублікай. Тады ў дзяржаве пачне дзейнічаць рэальная дэмакратыя, а за ўладу будуць змагацца палітычныя партыі. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Слушныя высновы, спадара Рудзько. Вось толькі хто прыме гэту новую канстытуцыю, якая кардынальным чынам змяніла б грамадска-палітычны лад у Беларусі? Ні прэзідэнт, ні цалкам падкантрольны яму парламент рабіць гэта, як вы разумееце, зусім не збіраюцца. Недзеля таго, у 96-м годзе Александр Лукашэнка кардынальна перапісваў канстытуцыю, каб цяпер аддаваць каму-небудзь уладу. Прымусіць яго зрабіць гэта можа толькі само беларускае грамадства. Надакучыць большасці людзей такі рэжым, пры якім зыход любых выбараў і рэферэндумаў загадзя прадвызначаны, захочуць яны пераменаў, наважацца дзеля гэтых пераменаў на грамадзянскія ўчынкі, тады і адбудуцца зрухі. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Захарэвіч з Менску, у мінулым заўзяты прыхільнік палітыкі Александра Лукашэнкі. Аднак шматгадовая бясплённая барацьба з чыноўніцкім апаратам, створаным прэзідэнтам, пераканалі спадара Міхаіла ў памылковасці ранейшых поглядаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Падчас першых прэзідэнцкіх выбараў я забяспечыў Лукашэнку 9 галасоў, падчас другіх 6. Трэці раз у 2006-м толькі адзін, і то з нацяжкай авансам, але ўсё ж яму. Тады я яшчэ знаходзіў апраўданне ягоным базавым промахам, лічыў мудрым кіраўніком і арганізатарам. Дык чаму ж цяпер, калі дажыву, я не толькі не аддам яму свой голас, але і забяру, верагодна, тыя 16, што забяспечыў раней? Піярыцца па тэлебачанні можна колькі заўгодна, але меркаваць трэба не па гэтым самалюбаванні, а па рэальных справах. Лукашэнка гаворыць адно, а ягоныя чыноўнікі ўспрымаюць усё гэта па-свойму і робяць зусім іншае. Маё рашэнне выспела не раптам. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, кіраўніка дзяржавы трэба ацэньваць па тым, што робяць прызначаныя ім чыноўнікі», піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Захарэвіч з Менску. Што ж стала прычынай такога расчаравання слухача? Змаганне за тое, каб капітальны рамонт шматкватэрнага дома рабілі так, як належыць, а не так, як хочацца нядбайным рамонтнікам. Яшчэ адна цытата з ліста спадара Міхаіла. «Сваёй працай гэтыя гора-майстры з Мінска-Рамбуда ўсю душу абгадзілі. На заўвагі рэагуюць так. Усё, гэтаму скаржніку рабіць у апошнюю чаргу. Наламаюць, плітку паб'юць, сям-там дзіркі абы-як падмажуць, кінуць працу, не дарабіўшы. Маўляў, усё, астатняе не наша, у нас нормы на аднаўленне. Прывалачы б сюды дырэктара гэтага Мінска-Рамбуда, каб сам выправіў ці дарабіў. Тады б ён можа зразумеў, што такое кадры, як іх падбіраць, каб не ператвараць адказную працу ў пасмешышча і сорам. Мне можна нагадзіць, я да гэтага за 40 гадоў прывык, ваюючы за якасць. Не адзін раз чуў адказ на свае заўвагі. Калі рабіць так, як ты хочаш, дык нічога не заробіш. Але вось зноў слухаю прэзідэнта, які кажа: «У нас трапяткое стаўленне да патрэбаў людзей. Навошта нам так шмат і так прыгожа? Дайце хаця б крыху увагі і адказнасці, не даводзьце шматкроць да стрэсавага стану. І ў чыёй кампетэнцыі нарэшце грымнуць кулаком па стале і сказаць, да якога часу яшчэ цярпець? Незадаволенасць урэшце прыводзіць да лагічнай высновы. Калі кіруюць такія начальнікі, значыць, уладзе гэта патрэбна». У сваім лісце Міхаіл Захарэвіч падрабязна апісвае, колькі разоў звяртаўся са скаргамі ў Менскі гарвыканкам, як там стваралі камісіі, далучалі да разбору розных чыноўнікаў, у тым ліку з раённай адміністрацыі. Але ў рэшце рэшт эфект гэта мела адваротны. Будаўнікі працавалі яшчэ горш і да скаржніка ставіліся як да заклятага ворага. Спадар Міхаіл спакваля траціў здароўе, час, сілы, а разам з усім гэтым і веру ў такую ўладу, якая дэкларуе клопат пра чалавека як сваю галоўную мэту. Калі вы нанялі майстра, каб паклеіць шпалеры, а той майстр працу не дарабіў, паклеіў крыва, і пры гэтым яшчэ насміхаецца з вас, то што вы ў такім разе робіце? Правільна, выганяеце такога псеўдамайстра з кватэры, не заплаціўшы, і наймаеце іншага. Папярэдне, дарэчы, не пашкодзіць пацікавіцца прафесійнымі здольнасцямі адмыслоўца, паглядзець на ранейшую працу ягоных рук. У гарадскіх уладаў, адказных за капітальны рамонт жылля, з рамонтнымі арганізацыямі павінны быць такія ж адносіны. Не спраўляюцца будаўнікі, выконваюць працу няякасна, адусюль чуваць скаргі людзей. Значыць, з такой арганізацыяй скасоўваецца дамова, налічваюцца штрафныя санкцыі, шукаецца іншы падрадчык. Гэта натуральна пры той умове, што дачыненні паміж чыноўнікам і кіраўніком будаўнічай арганізацыі празрыстыя, строга размежаваныя дамовай. А вось калі ад гэтага будаўніка чыноўнік папярэдне атрымаў 10% так званага адкату, як падзяку за доступ да дзяржаўных грошай, то ён будзе цярпець любыя штукарствы нядбайнага падрадчыка і заплюшчваць вочы на любыя недаробкі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.0.
Адрес у Менску, 220.00. 05, паштовая скрынка 111. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Следчая генеральнай прокуратуры Святлане Байковай, якая правяла за кратамі паўгода, змянілі меру стрымання на хатні арышт. Сёння адзначаюцца 19-е годкі юрыдычнага аднаўлення незалежнасці Беларусі. Беларусь мае намер паступова адмовіцца ад нафтавых паставак з Расіі. Гэта прадугледжвае зацверджаная ўрадавая стратэгія энергетычнага патэнцыялу. Чэшскі сенатар Томаш Ірса пасля свайго візіту ў Беларусь выказваецца за падтрымку апазіцыі і супрацоўніцтва з афіцыйнымі ўладамі. Міністерства адукацыі лічыць, што карупцыя з сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі загадаў разабрацца, з якой прычыны бізнес не ідзе ў правінцыю.
У эфіры Радыё Свабода і праграма «Падарожжа свабоды». З вами Віталь Сямашка, и сегодня я запрашаю вас на свято РТС, поселка на Талачинщине, куда съехались с усёй пляны. Нейк у часе вандруки по Столпечине довелось взять удел у официальным свяце вёсак. Тады, после официальной промовы старшини сельсовету про поспехи, да и перелечение перадовиков, пошалась звычайная пьянка, коли на сэнс мероприемства забылись после другого келиха. И днями упершиню пошкодовал, что на свято поселка РТС позднился на день. Да не, на годины, бо должилось до усходу солнца.
Таких аналогов я нигде не сустракал в нашей краине.
Спадар Леонид Тимашков у 90-х тройчы был депутатом от гэтага, кажуць, самого маленького поселка Украине. Тут стало засталося 17 человек. Ты мне меньше.
Ну скажите, коли ласка, где можно встретиться Людмила Миронова со штата Флорида, Саша Савицкий, Санкт-Петербурга, Лена Михайловская со Сморгони на Гродинщине одночасово? Это может быть только у поселку РТС. Існуе у Талачинском районе 1950 года, коли у каждом районе повинна была існаваць моторно-тракторная станция МТС. В 1958 году была перетворена у ремонтно-техничную станцию, став тады поселок МТС называться поселком РТС. Были створены майстерни, сбежавшись в свой дом, побудовал Сипаков Иван Петрович. Вырастил 7 детей, 4 из них были на этом святе. Вместе учились у Звеняцких и Когановских школах, и была идея собрать всех разом, тех же хоров, которые жили у 50-60-х годов, яким вспомнилось, ну, примерно 50-60 годов, как вспомнить свою молодость, батьков, знакомых, соседей. И в 2007 у нас было человек 10, але в 2008 уже было 40 человек. Все лето у делу святе поселка примали амаль 60 человек. Те, кто не мог приехать, старались прислать телеграммы, а Валера Шерпа позвонил Сталина. Обещали, что в наступном годе, в апошнюю субботу липеня, будут тут, на своей маленькой родиме.
Свечу
наступным днем бачив не постальковольную пустечу, але всепоглинальную ширость да и отчувание радостной едности в очах удельников. У часы, коли люди отчувают себе, мабуть, як николи разъеднанными да и одинокими, дея, что отбылась у поселка РТС, уже называют феноменальной. Галина Петрушенко, керавница Талачинской районной филии партии «Справедливый свет», так само не утрымливала эмоций, сказавши, что тут гэтыми днями робилась самая головная политика.
Люди сами собрались, приехали отовсюду. Такое застолье организовали. Не то, что там пьянка, нет. И песни пели, и танцевали, и сувениры привезли. И наш дом присутствовал. С Америки женщина приезжала. Вот ей Николай Семенович подарил кепку наш дом. Она с таким удовольствием приняла, вот это повезу, это наш дом. Все вместе, независимо от партии, объединяется. Так вот и должно быть у Беларуси. Не от власти, то власть же не руководит нами. Взяли, собрались.
Со всех кутков земли.
Власть даже не знает, что этот день праздновать. Этот поселок.
Спадарня Осипович уже 70. Приехала с мужем с Мурманска. Ён усё жыццё ходил у мора. За хатой, где народилася, приглядали родные суседи. Калі пачула от меня родную мову, вочы жанчыны завільгатнілі. Не смело спытала, и ці можна ёй поговорить по-нашему. Ну, конечно, Лилия Ефимовна.
Чем вам, дорогие, это поселок, люди, которые в нем жили, годы, которые в нем прошли?
Вельми, дорогие, сюда приехали в 7 году в школу пешочком, 3 километра по этим полям. Мама была библиотекаром, все это читалось, воспринималось. Батька председателем сельского совета Кохтурского раньше был. И вот он тут
сделал
эту мясину эту и построился. Были механики, мотористы, ремонтировали трактора, тут столовая была. Тут...
Разом жили, разом працавали.
Да.
В часе вечерины вчерашней вставали и узгадывали. Самый запоминальный выпадок у жизни. Что вы встали и сказали?
Тех людей, которые были, все равно и сейчас, они живые. Глядя вот их детей, я здесь распирала в сердце. Радовали, что они в жизни состоялись.
Я только что приехал с Залесья, где учил ПНС развитание с родимой. А у вас на РТС споткание с родимой.
Споткание. И есть у нас и родственники в Петербурге, и в Ставрополе. Но у нас тянут все родные места. А дуванчики, вот это все, луховница мне этот лес чудовный. Мама не закатывала белые грибы. Родные похоронены, бачки. Здесь напитываем, но вот эти воздухом, дышим полной грудью. Легли, мы чувствуем себя дома. Вчера была Людмила с Америки, сказала, я там во все устроена, на балкон садимся, смотрим на океан. А мои мысли здесь.
У координатора громадянской кампании «Говори правду» на Талачинщине Леонида Тимошкова я спытал.
С РТС з'ехали и в Америку, и в Таллин, и в Европу. С Советской Беларуси приехали в Лукашенковскую Беларусь. Як яны ее успрымаюць?
Хочу вспомнить то, что сказала Люда Миронова, як уехала у Сполучених Штатів Америки больше, чем 20 годов тому назад. Нас тады лечили ворогами народа. Це то, что покинула Советский Союз, але история поставила кропки и глобализация. Здивляє і становище економічне.
Людей, да?
Та многі бояться навіть услых виказувати своє меркування, що нельга казати правду про чиновників чи керівництва якої-небудь господарки, про безмежі влади, про міліцейщину.
У ефірі Радіо Свобода. Після обвістки протягнем.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко. Мы протягиваем встречи с одновязковцами и коренными жихарами поселка РТС.
Где все до всего привыкают, а лег это мне не дарит.
мне пошанцило застать одну из основных завода дорогды организаторов, как зараз укажуть адраджение РТС. Господарня Лилия Шерба працуе у столичной системе бытового обслуговывания. У 2000-м была признана меньшучкой года.
Самый маленький поселок в Беларуси. Але вот такая эмоциональная любовь до малой родины. Как это захавалось?
Наверное, не догуляли когда-то, не добегали. Захотелось опять вернуться сюда.
Танцы были до утра.
Это место, где ты дома. Еду в Минск, еду сколько-то километров, говорю, так, я еду домой. Еду сюда, говорю, ну да, я еду домой. Это много значит. Предварительно где-то с половины июля мы начинаем созваниваться. Встречаемся. И там дом такой прекрасный, старая липа. Под ней нам уютно и хорошо. Первая встреча, вот, у нас было предложение рассказать, кто кем стал. И это шло не по фамилии, а дом. Дома не отделяли от людей. Какие дети, как вспомнили самый прикольный случай здесь, наши купаловские похождения. У нас нету режиссера, ни сценария. Вспоминаем родителей, простые. Музыка нашей юности. Здорово. Многие приехали своими детьми. Внуки поселка отдельно были. Им тоже было и что вспомнить. А этот раз вот расходимся. Не думаем, будет, не будет. На следующий раз уже какие друг другу задания даем. Лишь бы живы-здоровы был. И очень приятно, что еще есть коренные жители, старушки. Они как наши мамы.
Спасибо, божечку, что ребята, это у нас советский. Саша и Лиля Шерба. Там агитаторы хорошие. Нас старых прогласили. Ну и сами поселились.
Как вам тут живется, когда свято изникает?
Скучновато, конечно. Людей нет, повымерли.
Гэта ўжо тётка Шура Клыга, адна з 17 карэнах, якія падтрымліваюць жыццё, як лічыцца, паміраючай вёскі з недарэчным савецкім назовам. Натуральна, што ані фермы, ані вытворчасці тут не засталося. Адзінокай жа жанчыне давялося сярбануць самага цёмнага сучаснага жыцця.
Я чуў, тут рабаўнікі вас даставалі.
Ой, дастаюць. У гэтым году прыйшоў з тюрмы, гаварылі, Артур пачаў вырываць у нас у гародзе ўсё. Святы выбраў, красівыя, самадарагія лілії. Через неделю ночью выбрал у меня клубнику, землянику, пленку с парника 10 метров. Через неделю перцы. Ну, четвертый раз прошел. Уже большие помидоры были у парнику, огурцы 2 грады. Они рядом, соседка его, Лиля. И на деревке я купляла, любитель такие, ботанический сад на огороде посадила. По выбору яблонки молодые, цветы красивые. По деревне, где розы выкапывал, дорогие я, на базар.
Почему вы до милиции, Антония, не звертались?
Каждую неделю звертались. Напишем, протокол напишут. И надоели они нам своими протоколами. Ужали его, правда. Тут и хате вечером. Мое не признавши, что цветы брал, а признавши, что это Лили, Василена. Деревья купляв, возил, воршу продавал. И они его отпустили, милиция. Узбудили уголовное дело. Так они мне объясняли. Брат был тут из Минска. Это стало еще что. Ложились ему 12 часов. Утром 7 часов. Глядь, моей пленки нет на огороде. Поехала. Председателю ударилась. Друзь с полком. Аж ну ехала. Ой, кажется, Артур, он мощь сидел, зашли. Избитое лицо тут еще такое. Звонила в милицию.
Знаешь,
я,
хоть...
я не знаю точно. А. Теперь он не является.
Праворонца Миколай Петрушенко узгадал недавнюю историю, что обмярковала уся Талачинщина. По зрозумелых причинах прозвище не называем.
Живе там одна семья. Мать працювала в колгасе. И он працює на железной дороге. Двое детей инвалидов. Живут бедненько. А у Лады горел план по перевиховуванию п'яниц. Ведь они взяли эту жальчинку. Зробили по списках, что она п'яница. А потом отрапортовали наверх, что она уже перевиховалась. Ведь мало того, что отрапортовали. Передовый вопль приехал принимать. Зам генерального прокурора, зам министра внутренних справ. А жальчину почитала. Возьми да помри. Народ поднялся. Як же николи не пила. А еще наркоманы прилавчились. Весной по этих огородах сеют. Мак, вот им забирают. А кто не дружит, так они их закладывают в милициан.
И все-таки атмосферу непоказушного, але широго и реального оптимизму сегодня мало где сустренешь. Старейшиню РТС, 60-годовую спадарню Валентину Юшкевич, я застал на даху хаты. На горыши прибирала смети. Доведавшись про мету размовы, хутенько спустилась вниз.
Дети, жители РТС, преданы своей маленькой своей земле. Хаты не отдаются, вёска живе, благодаря памяти детей. Это любовь до своего краю. Вот они не хотели расходиться. Да, они готовы были сутками там вот быть. Вот эту вот традицию возрождения я бы советовала.
Граница одна всю Беларусь.
Да.
Хай счастье маленького поселка РТС должится до веку.
Я уже чекал электричку на Минск, как на перроне з'явился знакомый уже Леонид Тимошков.
Жыхары суседняга населенага пункта станцыя Коханава рашылі правесці такое жа свята ў канцы верасня 25.
Я думаю, што свята, якое ўжо існуе некалькі гадоў, будзе асновай для ўтварэння грамадскага аб'яднання землякі, каб жыхары населенага пункта разам сустракаліся, станавлі культурна-асветніцкія сувязі паміж сабой. Я як каардынатар грамадскай кампаніі «Гавары праўду» мару распаўсюджваць гэты пачынак на ўсю краіну, на ўсю нашу родную Беларусь.
Прагучалі падарожжы свабоды з пасёлка РТС, дзе незалежна ад уладаў трэці год адбылася сустрэча аднавяскоўцаў, куды з'ехаліся з усяе планеты. Ад штата Флярыда да Таліна з Мурманскам. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.